Ваша свобода. Перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі. Крим сьогодні став головною гарячою точкою на політичній карті не тільки України, але й європейського континенту. Ми стали свідками того, як під приводом внутрішньополітичних процесів на самому півострові здійснюється повзуча окупація території однієї країни іншої. Наскільки можна зупинити цю повзучу окупацію? Що може зробити Україна? Що може зробити міжнародне співтовариство? Яке може бути рішення Ради безпеки ООН? Чи здатне російське керівництво зрозуміти, що воно переходить той червоний кордон, за яким починається протистояння Росії з усім цивілізованим світом? Про все це ми поговоримо в нашій програмі. В нашій студії виконавчий директор Центру соціальних досліджень Софія Володимир Лупаці. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю
вас. І представник земляцтва кримських татар у Києві Сулейман Мамутов. Вітаю, Сулеймана.
Вітаю вас.
Отже, пане Володимире, наскільки от вам ситуація сьогодні здається загрозливою? Що можна зробити, щоб ця ситуація якось змінилася? Чи можна взагалі щось зробити?
Ну, я почав з такого сакрального моменту, який стосується міста Севастополя, тому що Севастополь для нас це не просто якесь особливе місто загальнонаціонального підпорядкування. Там знаходиться Володимирський собор. Собор, який був відреставрований на кошти українського бюджету, який був відкритий двома президентами. Президентом Кучмою і президентом Путіним. І от я хотів би сказати всім защитникам міста Севастополя, наскільки богоугодним є їх дія, поскольку именно все восточное славянство приняло христианство с Севастополя, и херсонесские святые, лики херсонесских святых, наверное, сегодня плачут в Софии Киевской. И очевидно, пока политики демонстрируют или бездействие, или некие преступные действия, я думаю, что очень важно, очевидно, участникам православных прихода Украины, наверное, пришел черед обратиться к патриарху Кириллу, чтобы он дал оценку тех действий, которые сегодня происходят в Крыму. Поскольку то, что происходит, это поведение напоминает сомалийских пиратов, когда не отдельная группа граждан, не отдельный город, а фактически територія страны берется в заложники на глазах усього міра.
Я вас перерву на хвилинку. У нас є постійний представник президента України, виконуючий обов'язки президента України в Автономній Республіці Крим Сергій Конєцин. Вітаюсь, пане Сергій. Пане Сергій, доброго дня.
Доброго.
Скажіть, от чи вважаєте ви, що нинішня українська влада може щось зробити для зміни ситуації в Криму? Чи ви вирушаєте в Крим просто, щоб обсервувати, так мовити, ситуацію, спостерігати за нею?
Ну, я тільки прилетів, зараз нахожусь в аеропорту Сімферополя. Здесь були Константинов і Аксенов. Прилетів Жириновський, прилетів Затулін, делегація російська. Ми з ними не пересікались. Вот. В аэропорту, так сказать, тут люди вооруженные, невооруженные. Пока мы определяемся, сможем ли мы вообще отсюда выехать или нет. Так что пока я в обстановке не разобрался, серьезно, я комментарии серьезные давать не могу. Но думаю, что у украинского государства с участием международных гарантий есть возможности отстоять свою территориальную целостность.
Я, знаєте, що вас хотів запитати? От щодо легітимності так званого нового прем'єра Криму пана Аксьонова. Наскільки я розумію, він був призначений на цю посаду Верховною Радою Республіки Крим за згодою з колишнім президентом Віктором Януковичем. Це ясно. Але наскільки потрібно для цього затвердження рішення українського парламенту? Чи кримська влада може так діяти в цій зоні легітимності, пов'язаній з режимом Януковича?
Не можемо діяти. Дійсно, треба було погоджувати з виконуючим обов'язки президента з Турчиновим. Конституція порушена. Тобто це юридичний безпреділ і, безумовно, це нелегітимне рішення.
А як можуть тоді здійснюватися контакти між владою України і оцією новою владою Криму?
Ну, побачимо зараз, які будуть контакти, побачимо. Подивимось рішення, проаналізуємо з юридичної сторони, потім будемо вирішувати.
Дякую, успіхів вам.
Так, давай.
Ну от, Сулеймане, да, ти можете закінчити, будь ласка.
Ну, поскольку представитель президента появился в Криму, для України принципиально важно задекларировать нашу платформу діалога, которая заключается в следующем. Первое. Украина единственная страна, которая принцип человеческой безопасности ставит выше принципа безопасности государства. И то, что сегодня террористы вооруженные захватили... Когда мы выбираем между... Когда мы выбираем между правительственным зданием и между безопасностью людей, Украина выбирает безопасность людей. Это первое. Второе, я думаю, украинская власть должна четко заявить, что в основе нашей внешней политики был и будет принцип нейтралитета и внеблоковости. Мы не собираемся вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ. Это жители Крыма должны четко услышать, в том числе жители Севастополя. И третья позиция заключается в том, что главное богатство Крыма – это мирное существование этносов. И это залог экономического успеха и безопасности. Если это будет потеряно, у Крыма нет будущего.
Сулейман, от що зараз, на вашу думку, робити кримськотатарський межліс? Може, що взагалі може робити кримські татари в тій ситуації, яка склалася? В принципі, чи є у них якісь самостійні шляхи для дій?
Шляхи для дій, я думаю, ну, вони не визначаються тим, там, самостійні, не самостійні. Зараз, як на мене, межліс кримськотатарського народу буде діяти виключно у сфері того, що йому необхідно зробити, а не... Необхідність існує щодо дій
внутрі. Да, ми можемо послухати Нарімана Джалялова і продовжуємо з вами. Ви прокоментуєте, пане Нарімане. Це Наріман Джалял, у нас заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Пане Нарімане, а от Меджліс визначився з якимись діями з приводу нового уряду Криму?
Поки що ні, тому що тривають певні переговори, і ми в першу годину збираємо засідання, де будемо вже визначатися з тим, як нам діяти далі, тому що наразі ми були змушені реагувати на певні дії, і дуже багато розгублено серед нас співвітчизників, тому що немає якоїсь такої конкретної реакції з Києва, і ми змушені діяти поки що самостійно.
Скажіть, будь ласка, а в принципі, оцей новий кримський уряд, він намагався з вами виходити до на якийсь зв'язок? Тому що наскільки до нього взагалі авторитет Меджлісу є реальним?
Віталій, якщо можна, повтори питання.
От Криму, він взагалі з вами на зв'язок виходить? Наскільки для нього взагалі авторитет Меджлісу є реальним?
Ну, авторитет Меджлісу наразі є дуже реальним. Виходять, у нас є... такий, скажімо, переговорник, це народний депутат, наш лідер Мустафа Джемильов, який спілкується з колегами в Києві, але наразі, на нашу думку, на думку багатьох наших співвітчизників, потрібні якісь силові дії, тому що в Криму озброєні люди вчиняють дії поза законом, і ми не розуміємо, чому... відповідні структури не дають якусь відповідь.
Дякую, дякую, пане Нарімане. От продовжимо нашу розмову. Тут це ну, бачите, ви бачите, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу взагалі не розуміє, чому немає дії влади.
Так, ця позиція, я її чув вже з Криму, тому що зараз ми постійно тримаємо зв'язок з нашими співвітчизниками. І я хочу сказати, що дії Меджлісу, вони будуть виходити не завжди, як на мене, з інтересів, да, які кримськотатарського народу. А перші інтереси зараз забезпечення спокою у самому Криму. Я хочу сказати, що наразі існує дуже серйозна загроза і небезпека того, що проводиться активна масована інформаційні кампанії, проводиться людей просто зіштовхують і починаються провокації саме на міжетнічному підґрунті. Це проходить у соціальних мережах, в медіа. Це перше, на що, ну, що буде зараз робити чисто кримськотатарського народу. Це просто необхідність запобігти оцим провокаціям. Друге, це звернення дійсно зараз у багатьох кримських татар, які знаходяться в Криму, перебувають у Криму. У них здивування, всі вважають, що реакція Києву є надто м'якою. Київ наразі займається тим, що розподіляє між собою портфелі, повноваження, але зовсім не реагує так, як повинен був би реагувати на події в Криму. І третє, що буде робити Меджліс, це теж є необхідністю, це звернення до міжнародних інституцій, це для того, щоб була гарантія того, що міжнародні організації, насамперед, я думаю, це структури ООН, Організації Об'єднаних Націй і ОБСЄ, які могли б гарантувати саме безпеку кримських татар. А безпеку кримських татар необхідно гарантувати через те, що існують обґрунтовані побоювання, адже кримські татари, як відомо, завжди підтримували демократичні сили. І якщо зараз ситуація не буде під контролем саме нової української влади, почнуться політичні переслідування і почнуться оці масові провокації на міжетнічному підґрунті.
От як вважаєте, пане Володимире, якщо Україна не зможе захистити кримських татар, чи не зробиться за неї Туреччина? Це теж важливе питання.
Це якраз питання, знову ж таки, до третьої сторони. На сьогодні треба зрозуміти просту річ. Реалізується сценарій, коли Крим взятий за ручники, на чолі стоїть влада, яка сьогодні фактично це терористичне обличчя радикального націоналізму російського, це не є позиція Криму, це не є позиція росіян Криму і це не є позиція навіть російськомовних жителів Криму. Тому сьогодні принципово важливо розуміти, що це під дулами автоматів намагаються змусити людей прийняти певне геополітичне рішення, зробити геополітичний вибір для жителів Криму. Принципово важливо, це демонстрація того, що територіальні громади, жителі міст, сіл, окремі люди просто Криму, вони за мінімум морально засуджуються, вони не солідарні з цією позицією, яку демонструють оці терористична влада, з моєї точки зору.
Пане Сулейман, от в принципі ви кажете про безпеку кримських татар, а самі кримські татари не будуть намагатися власну безпеку забезпечувати в такій ситуації?
Звичайно, будуть намагатися. Це буде, як я думаю, просто самозахист. Але справа в чому? Наразі в Криму перебувають військові. Це армія. Це навіть, як я зараз вважаю, це навіть не та ситуація, збільшого, яка була в Києві.
Києві, да?
І набагато складніше підтримувати, виступати, да, проти чого, коли ти в меншості. Це не Київ, де все місто підтримувало тебе. І от що я хочу сказати, як може мирне населення здійснювати ефективний захист себе в умовах, коли існує саме загарбування військовими. Я хочу сказати щодо авторитету Міжлісу, я маю надію на те, що кримська влада, яка псевдовлада, квазивлада, яка зараз оголосила себе владою, вона буде звертати увагу на той факт, що нещодавно, минулого року, пройшли перші прямі вибори до Курултаю і Міжлісу кримсько-татарського народу. Тобто цей орган для нас, для кримських татар, є легітимним. І більш того, є багато українців в Криму, є багато росіян, які підтримують проукраїнські позиції. І це складає досить значну кількість населення Криму. Це не є Абхазія або Осетія, наскільки я розумію, більша частина все-таки підтримувала інтервенцію російських військ. Це може бути навіть до 500 тисяч з 2 мільйонів, які проти наразі того, що відбувається у Криму, проти окупації.
Пане Володимире, дійсно, фактично ми говоримо про ситуацію, в якій люди, які готові обороняти державний статус України, вони знаходяться в меншості. До того ж, у кожного є свої інтереси, правда, в будь-якому разі, коли ти знаходишся в окупованій країні, то і кримський татарський народ має думати про свою безпеку, значить про переговори з кримською владою, а точніше з російськими військовими, які сьогодні можуть стати владою на півострові, давайте вже називати речі своїми іменами. І люди, які просто живуть в Криму, росіяни, українці, вони можуть думати не про якесь там збройне, чи мирне протестування, а про виїзд з окупованої території. Це часто буває з людьми, які не хочуть жити на окупованій території, мають можливість її залишити. І от тут виникає питання, що Україна також стати в цій ситуації слабкі позиції.
Я хочу наголосити, перш за все під автоматами, але реально здійснюється перш за все моральний тероризм по відношенню до жителів Криму. Людей підводять до думки, що вони повинні визнати от цю нелегітимну владу. І з моєї точки зору, нам завжди казали, що перебування Чорноморського флоту Росії на території Криму. Це гарантія безпеки і стабільності в Криму. Тому сьогодні демонстрація невтручання Збройних сил Чорноморського флоту, демонстрація непричетності уряду Росії до того, що відбувається в Криму, насправді це кожну хвилину, кожну годину відбувається дискредитація цих структур, оскільки зрозуміло, що їх невтручання – це є мовчазна підтримка цих представників терористичних угрупувань, які сьогодні зброю в руках захоплюють владу. Це мовчазна підтримка і це початок делегітимації російської політичної влади. Тому що підбурювання і мовчазна бездіяльність – це є те, що називається злочинна бездіяльність.
А ви хочете продовжити цю турецьку тему?
Ну, трохи так, зазначити. Ну, я хотів сказати, що реакція саме від Турецької Республіки поступила, вона вже була вчора. Із заявою виступив міністр закордонних справ Туреччини, який виразив своє там занепокоєння. І, як мені відомо, найближчими днями, може навіть сьогодні, він вилітає у Київ для вирішення цієї ситуації. Туреччина, в свою чергу, прямо зазначила, що інтереси і захист кримськотатарського народу для них є дуже важливими. Тобто, також до того, що, як відомо, у Туреччині проживає дуже велика кримськотатарська діаспора, яка складає по різним підрахункам від мільйону до 5 мільйонів людей, і вони зараз масово звертаються до уряду Турецької Республіки. З тим я хочу зазначити, щоб Туреччина підтримала саме територіальну цілісність всієї України, а не тільки безпеку кримськотатарського народу. Тобто територіальна цілісність, включаючи безпеку кримськотатарського народу.
А от про безпеку кримськотатарського народу. От дійсно, якщо ми уявимо, що Україна не захищає Крим, Туреччина виступає з заявами. Так чи інакше, Медліс змушений говорити з кримською владою новою про те, що робити кримськотатарському народу в ситуації. Він не може не переговорити з точки зору взагалі самої безпеки людей, які живуть в Криму.
Звичайно, це просто є необхідністю. Адже за тією владою, яка зараз є у Криму, є апарат примусу, є військові. І це просто шлях буде зараз для самозбереження цього народу. Я повторюю ще раз про масові провокації, які зараз починаються в Криму. Це зазначають всі друзі, знайомі, там, рідні, які знаходяться там.
Я думаю, що загроза сьогодні в перспективі стосується не лише кримсько-татарських етносу, але і всіх жителів Криму, тому що логіка, яка запропонована з боку Російської Федерації, що ми розпочнемо масову паспортизацію, означає наступне, що після того, як відбудеться паспортизація, ті, хто не добровільно не погодиться отримати паспорти Російської Федерації, це будуть люди другого сорту, які будуть зразу ж дискриміновані в своїх правах, матеріальних, політичних і так далі. А в разі подальшого незгоди, вони дійсно потрапляють під ситуацію фізичної загрози. Тому сьогодні мова йде про порушення прав, людських прав всіх жителів Криму. І сьогодні це вже питання дійсно виходить за межі України, і сьогодні не дарма Україна звернулася до Ради безпеки ООН, до постійних представників, для того, щоб, очевидно, перш за все, Росія пояснила на міжнародній арені легітимність своїх дій і присутність не тільки своїх військових, бездіяльність, але й присутність десанту політиків, тому що сьогодні значна маса політиків. Але я хочу повернутися до іншого. Тут головне не те, що роблять, так би мовити, представники терористичних груп в Криму. Головне, які намагаються просто тероризувати морально заручників і жителів Криму. Головне, що повинна робити Україна. По-перше, Україна теж повинна продемонструвати, що вона готова. Парламент, навіть легітимний він чи ні, він не представляє сьогодні точку зору всіх жителів. Нам потрібно звертатися до представників територіальних громад. Україна повинна запропонувати прямі міжбюджетні стосунки для територіальних громад, запропонувати зробити явочним порядком Крим, територію для реалізації реформи місцевого самоврядування. Те ж саме стосується міста Севастополя. Дійсно, попередня влада не вирішувала питання із статусом. Готовий закон, готовий у Верховній Раді закон про статус міста Севастополя. І українська позиція, ми переконані, що самоврядування повинно бути і в Севастополі, і в Києві. В Києві, до речі, теж. Вже більше ніж півроку немає обраних народом представників. І зрозуміло, що жителі Севастополя, більша частина людей, які працюють, це малий середній бізнес і так далі, вони хочуть бачити владу, якій вони довіряють. Але зробити це треба легітимно. Нічого не заважає, в тому числі представники Автономної Республіки Крим і Севастополя присутні в стінах Верховної Ради, можна прийняти закон і, власне кажучи, назвати дату виборів в Севастополі до органів місцевого самоврядування.
Тут питання в тому, наскільки в Криму взагалі зараз готові чути будь-які заклики з Києва. Це проблема.
Ну, звичайно. Адже
звернення повинно йти не до влади Криму, а безпосередньо до людей, до представників територіальних громад. І позиція територіальних громад і людей, їх незгода з тим, що діється, з цими протиправними діями, це самий головний актив і це сама головна зброя на сьогодні по відношенню до людей, до терористів, які взяли в заручники.
А то, до речі, так. Я хотів запитати, Сулейман, просто як кримчанин. В принципі, люди, більшість населення Криму, не знаєте, в скільки відсотків, ну 60, ну 70. Вони живуть за рахунок курортного сезону. Ми можемо вже зараз говорити, зараз, завтра 1 березня, що курортний сезон зірваний. І як люди взагалі уявляють собі, от що з ними буде через півроку? Люди, фактично, ви знаєте, як люди в Криму живуть, вони 3-4 місяці здають помешкання, готелі, ресторани, все це працює 4 місяці. Потім вони живуть на зароблені гроші. Цих грошей не буде. Що далі?
Ну, щодо цього, це, звичайно, мені здається, це недалекоглядність кримчан. Ну, адже так само, як недалекоглядність щодо, ну, якщо повернутися до
минулого
року, стабільно, щодо, ну, нарікань там стосовно сервісу в Криму і всього того. Тобто вони зараз не думають про це. Щодо того, чи готові кримчани почути Київ, мені здається, що більшість не готова. Це дійсно зараз просто заблоковані не те, що інформаційні канали, просто кримське населення Криму заблоковане для того, щоб почути когось з Криму.
Поза Кримом.
То поза Кримом, з Києва, так. І щодо того, як зможе вижити Крим, ну, особисто я знаю, що, ну, дійсно може виникнути така проблема. І, можливо, російськомовні і, ну, взагалі, тобто, да, та частина, яка зараз підтримує цей псевдоуряд в Криму, вони мають надію на якісь фінансові вливання з боку Росії. Адже їм постійно обіцяють, що сьогодні мільярд, завтра 5 і так далі. Тобто, хоча не факт, звичайно, що, ну, це може, ну, бути лише жартом, як на мене, адже Росія не змогла дати навіть 2 мільярди Україні під час того, як ще Янукович був при владі і тримав тут якісь позиції. Стосовно того, чи зможе Крим сам себе забезпечувати, я просто, наскільки пам'ятаю статистику податкових органів, Крим менше всього сплачує податків. І це теж дуже недалекоглядно для кримчан казати, що вони можуть бути самодостатніми саме в економічному аспекті.
Ви можете буквально за 30 секунд сказати, що буде, тому що ми наближаємося до кінця ефіру.
Крим, як і будь-який регіон, може себе забезпечити, але за умови, коли Крим не буде перетворений в воєнну казарму, де будуть видавати пайки, і це буде гарантія і основний прояв стабільності.
Ну, звичайно, тому що ми таку казарму вже бачимо на кордонах України. Це самовиголошена Придністровська Молдавська Республіка. Я б хотів, щоб всі кримчани поїхали туди і подивилися на той, я б сказав, бідний Радянський Союз, який там зберігається, який відрізняється навіть від сусідньої Республіки Молдова. І вже вчора мешканцям Молдови скасували візи до Європейського Союзу, а мешканці Придністровської Молдавської Республіки залишаються в цьому своєму закритому маленькому світі. Так може статися, на жаль, із Кримом. Я дякую нашим гостям. Ми з Кримом, ми з кримчанами, ми з тими, хто хоче нормального, демократичного, вільного життя, а не життя в зоні, в яку перетворюється сьогодні фактично на межі окупації територія нашого суб'єкту. державності. Володимир Лупаці, виконавчий директор Центру соціальних досліджень Софія, Сулейман Мамутов, представник землянства, секретар у місті Києві, були в програмі, яку провів до вас Віталій Портников. Будемо вболівати за Крим і сподіватися, що військові, які порушують